Dobrý den. Jsem Jiří Bréda a chci, aby se ve vaší organizaci velké změny povedly. Tento podcast točím pro vás jako inspiraci. A pokud chcete, aby se změna, která vás ve firmě čeká, opravdu povedla, tak se mnou spojte na jiri.breda@misehero.cz. Se svým týmem umím zvládnout změny týkající se lidí, týmu, managementu či obchodu. Pokud si chcete jenom poslechnout některé z odborníků, kteří již změnu zvládli, tak je tu pro vás právě tento díl. A jedním z takových odborníků je i Katka Jiřinová. Katka je pedagog, changemaker a propojovač. 8 let působila na VŠE v Praze, kde se věnovala tématům samořízení, inovací a kritického myšlení. Před 2 lety odešla a zahájila osobní projekt Experimentální rok. Během něj vedla projekt Megatrendy a velké společenské výzvy pro Think Tank České priority. V Evoluciu spolupracovala na mapování tyrkysových organizací, uspořádala 2 ročníky školy v přírodě Lauko Mokikla pro svou neteř a synovce, spolupracovala s nadací OSF, Milionem chvílek či Česko Digital. A také se stala jedním z lídrů projektu Vize Red Button 2.0 a nyní směřuje tam, kam jí srdce táhne nejvíc, zpět ke studentům. Já tě tady vítám, Katko, ahoj.
Ahoj, Jirko.
Ahoj, já tě tady vítám. Jsem rád, že seš tady, protože tě mám rád. Seš výborný člověk, jsem rád, že seš tady. A to tvoje téma, které tady máme, s kterým jsi přišla a o kterém se budeme bavit, je, ty víš, jak podpořit samoorganizaci ve firmě. Já myslím, že jsi taková jako pokorná a že říkáš, hele, no, ráda bych o tom jako věděla víc, ale já tě považuji za nejenom teoretika velkého, hlubokého, ale i praktika. Jo. A tak bych tě rád tady vyspovídal k tomuhle tématu. Může být?
Jsem tady pro tebe, víš, co ti můžu nabídnout, tak tě nějak vytěž a snad to bude přínosné i posluchačům tvojeho podcastu.
Super. Katko, prosím tě, co to je samoorganizace? Protože je to téma, který mě to teda taky zajímá, tohle téma, už dlouhou dobu. To samozřejmě v misi Hero to praktikujeme, ale co to je? Naši posluchači třeba nemusí vědět, jaký jsou tam principy, možná kde to vzniklo, jak to vzniklo. Můžeš k tomu něco říct, než se dostaneme možná hlouběji do toho tématu?
Jasně, přemýšlím, jak to vysvětlit co nejpraktičtěji. Asi by to šlo vysvětlit tak, že samoorganizace je princip spolupráce nějakého společenství lidí, který vychází z vlastní vůle těch lidí, zájmu, sdílené vize a mise. To znamená, že to vychází vlastně z energie z dola. Jo? Takže těm lidem vlastně nikdo nemusí zhora, tak říkajíc, říkat, co má dělat, kdy to má dělat, jak to má dělat. Ale vlastně ti lidé jsou schopni se zapojit, tak říkají sami. V něčem to může působit až kouzelně.
Já tady mám trošku takovou těžší pozici, protože my samozřejmě jak to praktikujeme hru, tak já se tady budu ptát na věci, které možná nebudou pro mě úplně jednoduchý. Jak to, že to, třeba tahle otázka, jak to vlastně může fungovat? Jak je to možný, že to funguje?
To je vlastně velmi, velmi dobrá otázka. Já spíš přemýšlím, jako jak někomu může přijít, že by to nefungovalo. Jo, že vlastně přeci jsme schopni spolupracovat opravdu, aniž by nám kdokoliv cokoliv říkal, jenom možná za léta například ve vzdělávacím systému, pokud jsme neměli úplně to štěstí třeba na dobré pedagogy a dobré školy, tak jsme si jaksi zvykli plnit ty domácí úkoly a plnit to, co k nám jako přichází, jako to zadání zvenčí a zvykli jsme si možná trošičku neposlouchat ten vnitřní hlas náš, který nám přece říká, co chceme dělat a co nám dává smysl. Já věřím tomu, že jsme si vlastně každý zažili nějakou situaci, kdy jsme byli v dobrém společenství, kdy ta spolupráce vlastně šla sama od sebe. Jenom možná jsme si to třeba zažili v nějakých kontextech, já nevím, například organizace svatby s 50 lidma, každý přinese prostě něco, jako něco svého a přispěje k té společné svatbě, aby to dopadlo, jo? Nebo organizace nějakých sportovních turnajů nebo nějakých dobrovolnických akcí v obci nebo v komunitě. Mm-hmm. A jak si nás možná třeba tolik nenapadne, že by to mohlo fungovat i ve firmě, ale ono to prostě jde.
Jak to, že ty firmy mají tuhle, vlastně tu největší praxi z 99%, že tam je nějaká hierarchická struktura, jo? Jako jak se to vlastně, proč to nezůstalo podle tebe? Teď jsme v takový té rovině spíš toho proč než jak, ale přesto, jaké je to tvoje vysvětlení, jo? Jsme...
Tady bychom se nutně museli dostat k historii lidské spolupráce a konec konců i toho, jakým způsobem se učí lidská spolupráce. A určitě bychom se dostali k tématu vzniku business schools, což je jako velké téma, přemýšlím, kolik máme času, jestli máme jako 20 minut. Jo. Když si vezmeme třeba začátek 20. století, jo, kdy se začal rozvíjet management jako disciplína, a našli bychom tam takové velikány, ať už třeba Taylora nebo Forda, který vlastně přišli s řešením na otázku, jak dát dohromady lidi pro spojení v něco většího, ať už je to výroba auta nebo čehokoliv dalšího. A na začátku 20. století vlastně právě tento přístup byl velmi pokrokový a umožnil růst a umožnil růst blahobytu. Mm-hmm. Ale zároveň se vlastně i dostal do učebnic a v určitý moment se stal limitou.
Nějakým vzorem v podstatě.
Tak. Ono i pak jako v té historii vždycky tam najdeme nějaké jako alternativní hlásky. Jo? Takže třeba Mary Folletová, jo? To už je zase desítky let zpátky, ale taky tu byl hlas, že by bylo skvělé, když by firma fungovala více jako komunita. Jo? To není teď, že bychom se probudili teď 2022, že by to bylo jako něco nového. Ne, tyhle ty témata tady jsou dávno. Jo? Jenom to byly vlastně takové upozaděné hlásky, možná právě proto, že řekněme ta hierarchie, velmi často spojená s byrokracií, prostě vedla k těm, řekněme, velkým silovým výsledkům. Jo? A jak to říct, třeba temná strana managementu, když se dalo říct, tak byla vidět až vlastně o něco později.
Jo, rozumím. Pojďme teď nějakým těm praktickým možná vzorům, protože ty máš zkušenosti i s praktickou samoorganizací. Můžeš nám tady říct nějaké jako příklady, kde v té české kotlině se něco podařilo, ta samoorganizace funguje nebo fungovala?
Já bych možná jako první využila asi teď poměrně nedávno příklad, kdy jsme ve spolupráci s dobrovolníky kolem Česko Digital stavěli rozcestník Stojíme za Ukrajinou. Je to vlastně rozcestník, který ještě nyní funguje, a to, co možná pro posluchače může být zajímavé, že tento rozcestník byl funkční vlastně hned v prvních dnech po válce. Válka. Nějaké náznaky byly už dříve, ale oficiálně tedy začala 24. února a v neděli na kolikátého to vychází, 27. února, tak vlastně byl rozcestník hotový, odpromovat vlastně i na akci na Václavském náměstí, tady děkujeme Milionu chvilek, a vlastně s poměrně velkým dopadem, že věřím tomu, že jsme jako pomohli nasměrovat v těch prvních dnech, potom co byli vlastně všichni v šoku, tak věřím, že jsme pomohli nasměrovat řadu lidí k tomu, aby vlastně dokázali pomoci. Mm-hmm. A to, že se to vlastně celé stalo během vlastně řekněme dvou dnů, nebo připusťme tří dnů, a spolupracovalo na tom prostě víc než 100 lidí, jo, třeba já nevím, 140, teď trošičku střílím od boku, ale v zásadě tento počet lidí, tak to, že jsme dokázali spojit tyto lidi dohromady, tak právě bylo možné díky samoorganizaci. Jo, z hierarchii tohle to bychom vlastně nikdy nebyli schopni udělat.
Já, to je neuvěřitelný, že my vlastně ty příklady v posledních možná letech vidíme, že jo, šijou se roušky, 3D tiskárny, který vyrábí nějaký jako přístroje, je to velmi rychlý, nebo se spojí prostě ITáci jde dohromady. Víš, že se to jako děje, teď to vnímáme, když je potřeba něco rychle jako vyřešit, tak tou samoorganizací se to uskutečňuje velmi efektivně. Jo.
Je to právě na tomto skvělé, že nebo to skvělé v těch smutných a turbulentních časech, co si zažíváme, které sebou nesou řadu náročností, tak toto je možná, řekněme, ta světlejší stránka. Protože najednou, jako vidíme, najednou je to zviditelněné, že to může fungovat. Jo. Když si vezmeš, tak někde na začátku je jako hluboký sdílen smysl, že vlastně je potřeba něco dělat. Jo. Takže vlastně řada těch lidí sdílí ten smysl a proto jsou vlastně schopni se dát dohromady a něco společně udělat. Pokud teda nemají klapky na očích a jsou schopni komunikovat, možná je trošičku přemoci nějaký jako osobní strach a paniku, jo, ale to je na tom vlastně to dobré nyní.
Můžeme teda k těm konkrétním jako prvkům možná, nebo to, co je tam je potřeba, aby se to podařilo, tak teď si řekla, že je důležitý, aby znali smysl. Jo? Tak to je vlastně vtipný, že 140 lidí, že jo, zná smysl, kolikrát ve firmě, v organizacích, ty lidi často neznají smysl té práce, nemají tu vizi, že jo, prostě dělají. Jaký jsou tam možná další prvky nebo kroky?
Určitě bych pak řekla vymezení rolí. Tohle je možná trošičku šemetné, protože občas třeba se ve firmách setkávám i s tím, že třeba firmy používají ten název role, ale vlastně to role nejsou. Jo. Role by měla být vlastně specifikovaná tím, že tam je právě jasně dan účel té role, zodpovědnosti té role a je tam vlastně ponechan velmi široký prostor pro to, aby si ten člověk tu roli mohl naplňovat, jak chce. A je samozřejmě potřeba, aby ty role dohromady ladily. To znamená třeba to, co jsme dělali na začátku, právě u toho rozcestníku Stojíme za Ukrajinou, tak tam ten, myslím si, ten moment, který to jako odpuntoval, bylo, když jsme vlastně vymysleli ten systém rolí, popsali jsme vlastně ty role, jak to spolu dohromady souvisí, kdo tady bude, kdo bude editor a kdo bude překladatel, jak vlastně ty role mezi sebou souvisí. A pak vlastně jsme to nabídli těm dobrovolníkům, kteří se těch rolí chytili a dál už vlastně v nich konali velmi svobodně. Jo, takže třeba se zamyslet nad těmi rolemi. Je jasné, že ty role musí být živé. Takže jako myšlenka, že to vymyslíte najednou, tak a takhle to bude fungovat, tak jo, je k tomu prostě potřeba přistoupit jako k živému dokumentu. Jo. Takže teď bych se takhle obrátila na posluchače podcastu, jak jako často vlastně pracujete se svými rolemi. Jo. Jestli je to papír, který je někde v šuplíku a vlastně nikdo neví o jeho existenci, nebo jestli je to něco, s čím pracujete, k čemu se třeba vracíte jednou za rok a zamýšlíte se nad tím, jak dobře je ta role popsaná, ať už vzhledem k tomu, co je potřeba v té organizaci. A nebo třeba i jak tu roli máte obsazenou, jestli ten člověk, který vlastně v té roli je, tak jestli je tam správně, jestli by mu neseděla třeba jiná role.
Zajímavý. Zase se dostáváme k těm klasickým věcem, který já vždycky říkám na leadershipu. Jo? Smysl. Je potřeba mít smysl a přesně tak, jak tady říkáš, vymezení rolí. To znamená, co bude potřeba k tomu, abychom ten smysl naplnili a tu vizi, abychom se k ní dostali. A ty si teda potom říkala, že pak se to takhle, jako, že si to ty dobrovolníci vezmou nebo že jim to rozdáte. Jak to tam je? Jak to tam funguje tady to procesně?
A teď myslíš v tom caseu Stojíme za Ukrajinou?
Ano, přesně tak.
Jo? Vzhledem k tomu, že právě tam byl vysoce sdílen smysl a vlastně všichni jsme byli na začátku, jo, nebylo tam, že by tam byl prostě nějaký celek a pár lidí by vlastně k tomu přicházelo, ale vlastně ta vlna byla jako na začátku, všichni společně, tak jsme si ty role vlastně rozdělili velmi přirozeně, existoval tam sdílen dokument s vymezením těch rolí, zároveň tam bylo možné se připsat vlastně k těm rolím. Některé ty role byly vlastně i, dalo by se říci, jako koordinační, ale spíš to byla jako styčná místa pro komunikaci, protože to, co třeba se děje v hierarchii, tak je, že v nějaký moment se lidé, kteří jsou v té hierarchii výše, tak se stanou vlastně brzdou a takovým úzkým místem v komunikaci. Jo, takže tady i tím, že si lidé vzali nějaké, řekněme, ty koordinační role, tak spíš to byly jako určité uzly, jo, kdy bylo možné dozvědět se věci a zase se jako podle toho zachovat a vzít si to, co potřebuju pro svoji práci.
Je krásný, že to vysvětluješ. Názorně to prostě vidím úplně, když o tom mluvíš. Uzly, kam se zbíhají některé části informace, pro které já si mohu přijít, ale nemusí to být jeden člověk, je to víc lidí, kteří jsou kompetentní k tomu něco říct, předat někam někomu. Jo, je to tak. Podcast Vím jak se stal zajímavým i pro sponzory a není divu. Víme z vašich ohlasů, jak vám prakticky prospívá. A sponzorem dnešního dílu je průvodce po NFT galaxii, který vám denně přináší zářivé novinky, rozbory her, přehledné návody, ale také Charlieho slovník, který vás seznámí se základními pojmy v digitálním světě. Charlie Gaming vyhledává nejzajímavější projekty na trhu, účastní se jejich testování a podílí se na jejich vývoji. Buďte tedy s Charlie Gamingem u zrodu nové éry her a životního stylu. No a co třeba otázka chaosu? Já si umím představit, že to musí být jako opravdu chaos, jo? Že opravdu jako nikdo neví, co má dělat přece, když se to víš, jako řídí, tak je to jasný, tady to není.
Ono upřímně řečeno, zrovna ten case, stojíme za Ukrajinou, je, tam je to vlastně krátkodobější ve srovnání s firmami. Jo? Takže třeba určitá míra chaosu je přirozená na začátku, než si lidé vlastně zvyknou v tom operovat, pokud bychom se přesunuli vlastně k nějakým ekosystémům, které fungují delší dobu. Tak ve chvíli, kdy už to vlastně lidé mají zažité, tak ten chaos... Vlastně tam nenastává. Chaos je jako nezvládnutá samoorganizace. Leckdy se lze jako setkat s tím, že třeba se firmy naštvou a řeknou, hele, takhle už to dál nejde. Jo, je to rigidní, je to pomalý. Teď myslím jako spíš ten hierarchický přístup, jo, přeprocesováno. Jo, tak se naštvem a škrtneme to a tím teda jako přijde ta samoorganizace sama. Jo. A takhle to vlastně úplně není. Jo, já třeba dávám příklad, že to je vlastně podobné, jako když bychom třeba měli tradiční rozdělení rolí, jo, když bychom jako byli spolu, ty by si byl ten muž, který nosí ty peníze domů a já bych byla ta žena u plotny, která vaří a pečuje o domácnost. A já bych jednoho hezkého dne prostě bouchla do stolu a řekla, hele, končím, tohle to je tradičně rigidní, tudy ne, končím s vařením. Jo. No ale tím by v naší jednotce vznikl problém. Jo, protože prostě jak bychom se teda najedli. Jo. Takže vlastně my musíme hledat, co je ta alternativa oproti tomu tradičnímu uspořádání. No a tam jsou nějaké cesty. Jo. Tam vlastně se můžeme bavit, jestli budeme vařit 50-50, jo, nebo jestli teda si budeme objednávat nějaké donáškové jídlo, nebo jestli budeme chodit někam do jídelny, nebo do restaurace, nebo jestli bude vařit tchýně, nebo dospívající děti, nebo komunitní vaření. Jo, je tam vlastně najednou se otevře ten vějíř možností, jak to dělat jinak. A je mezi nima vlastně potřeba si vybrat. Jo. Takže ve chvíli, kdy tam jako necháš ten volný prostor a vlastně tam společně s kolegy nepřijdeš s nějakým novým řešením, jak vyřešit ten problém, abychom měli jídlo v organizaci, to teda může znamenat, jak to právě udělat, aby tady nebyl chaos, abychom tak jako věděli, abychom byli zorientovaní, kdo co dělá. No tak vlastně k čemu to vede? Jo? V té organizaci škrtneš ty věci, které tam nějakým způsobem fungují, nenahradíš je něčím jiným a po nějaké době se naštveš, boukneš do stolu a řekneš, samoorganizace nefunguje, je to rozbitý, vracíme se zpátky. Jo? Ale to asi jako není úplně to pravé ořechové. Jo. A zároveň vlastně i z těch variant, které jsem vyjmenovala, tak je vlastně jasné, že těch řešení je prostě víc než jedno. Jo. A je potřeba vlastně najít si to svoje řešení.
Já vždycky říkám, že pokud by někdo chtěl z našich posluchačů zavádět samoorganizaci do svého týmu, do své firmy, potřeba hodně pracovat na svém egu, no, protože člověk ztrácí kontrolu nad některými činnostmi, jo, věcmi.
Ale to si trefil hodně, hodně dobrý téma, jo, protože třeba tohleto je limitou v řadě organizací, že tam máš vlastně manažery a pak jim řekneš, hele, my vás jako nepotřebujeme, my to zvládneme sami. Jo, co to udělá vlastně s tím člověkem, který prostě léta byl třeba zvyklý fungovat v nějakém módu a najednou řekneš, že ho jako nepotřebuješ. Mm-hmm. Jo. Ve chvíli, kdy těmhle s těm lidem pomůžeš najít tu jejich novou roli, jo, kdy třeba řada manažerů prostě jede v módu plánujeme, kontrolujeme. Jo, něco naplánujeme, pak zkontrolujeme.
Klasický manažerský jako přístup.
Jo. A teď, když jim tohle to vezmeš, jo, tak co vlastně budou dělat ty lidi? Jo? A ve chvíli, kdy jim jako pomůžeš třeba najít i nějakou činnost, která by pro ně samotný byla vlastně zábavnější. Jo? A i by třeba byla víc oceňovaná tím kolektivem, tak oni se v tom najednou můžou cítit vlastně daleko líp. A zároveň tím ošetříš právě tuhle tu jednu jako zbrst rozvoje samoorganizace.
No, tohle, co říkáš, je, já dost často zažívám právě to, třeba koučů, takže ty manažeři se trápí přesně v té své roli, jako jo, že mají vlastně ty ježíš a teď takový ty otázky, jak teda motivovat lidi. A to
motivovat lidi nemůžeš. No,
to právě. No. Ne, a já se tomu jako nechci tady, nechci to dehonestovat, protože jako svoji tam jako roli má, jo.
Říkala, svého času to vedlo k blahobytu a to, že prostě teď tady před sebou máme mikrofony, telefony, notebooky, tak je to značné míry způsobeno právě tímhle tím způsobem.
Jasně.
Řízení. No.
Já bych se ještě rád podíval na jednu část. My jsme oba dva součástí Red Buttonu. A ty jsi se, to je možná půl roku, stala lídrem v podstatě při redefinování vize Red Buttonu. A Red Button je vlastně taky samoorganizovaná organizace. Můžeš trošičku, prosím, poodhalit, o co šlo a jak si na to šla a malinko možná s tím know-how, kdyby někdo chtěl s tím pracovat, aby jsme předali to jak na to.
Hele, tak já možná nejdřív trošku poudhalím ten příběh, jo, a ty si mě potom vrať k těm typům. Red Button je síťový ekosystém, který je tady nějakých, připustme, 6 let. Jo. A během těch 6 let vlastně naprosto přirozeně, tak jak třeba Red Button roste, jo, dneska oficiálně má nějakých třeba 120-130 členů, to už je jako poměrně vysoké číslo na samoorganizovaný ekosystém. A někteří jsou samozřejmě zapojeni více, někteří méně, to je naprosto přirozené. A takže tam vlastně přirozeně vznikla ta potřeba, jako jak dále. Jo? Vznikly tam nějaké problémy, možná třeba byly trošičku i zesílené tu covidovou krizí, samozřejmě to dopadlo na Red Button podobně jako na další firmy. A přišla tam vlastně otázka, jakým způsobem dále jako posunout tu vnitřní spolupráci členů. Jo? Takže to Red Button 2.0 je vlastně takový interní projekt, kterého vlastně člověk zvenku by si ideálně vůbec neměl všimnout. Jo. To je vlastně naše vnitřní věc. To je vlastně taky jako zajímavé, že tyhle ty věci jako samoorganizace, tak oproti třeba inovacím produktů nebo business modelu, tak ono to vlastně většinou není moc vidět. Jo, protože prostě z principu věci to jsou jako záležitosti, které jsou vnitřní a dokud o nich někdo nepromluví, tak prostě ty lidi neví. Tak tohle to začalo, já nevím, třeba, nebo ty úvahy někdy, já nevím, před rokem, možná rokem a půl. A ta moje role na začátku tam byla, že jsem to vlastně na začátku celé pozorovala, snažila jsem se pochopit Red Button. A přirozeně to pak vlastně vedlo k tomu, že mě to jako natáhlo do té skupinky, kde jsme to téma uchopili systémově. A nyní jsme právě ve fázi, kdy končíme tu designovou fázi, jak chceme dále vnitřně fungovat a čeká nás nyní transformace, ale to slovo vlastně nemám ráda, řekněme nějaký určitý vnitřní přerod, ale v zásadě to vidím opravdu jako evoluci a něco přirozeného. Jo. A teď přemýšlím, jako co z toho vytáhnout jako za ty typy. Jo. Možná, když bych se tu přimluvila, opravdu neexistuje jeden univerzální způsob, jak věci vyřešit. Jo. Vždycky fakt záleží na tom organizačním kontextu. A když se podívám do české kotliny, jo, kdy vlastně tady, co v roce 2015 asi třeba vyšla knížka Budoucnost organizací, mm-hmm. teď najednou se začalo mluvit jako o Týlu a Tyrkisové organizace a vlastně vznikla z toho taková jako vlna. A občas mám pocit, že prostě člověk si přečte jednu knížku a je odborník na to téma a vlastně mi přijde, že to tak jako není. Jo? Mm-hmm. Jo? Takže možná trošičku opatrnost jako s roubováním nějakých typů, co člověk nasaje jinde, to je teď možná kontraproduktivní tady k tomhle z toho podcastu, ale spíš jako jinak. Jo? Prostě vyberte si nějaký experiment, který vám jako funguje. Jo, a vyzkoušejte to a zreflektujte to. Jo, to je vlastně strašně, strašně důležitý. Jo. A možná i tu reflexi, to je třeba to, co bych tady vypíchla. Jo. Já třeba ještě společně s kolegou Lubošem, se kterým jsme se tomu věnovali asi nejvíc, tak opravdu jsem byla hluboce ponořená v datech. Mm-hmm. Jo. To znamená nejen jako dojmologie, jo, ale vlastně pracování s daty od členů Red Buttonu, data jak řekněme kvantitativní, tak kvalitativní. Jo, některá třeba ta data, to bylo třeba hodně, hodně inspirativní, poptat se na to, na co se ti lidé těší a čeho se obávají. Jo, a toto pak vlastně i při tom designu opečovat. Jo. Ale vlastně tedy jako práce, nebát se pracovat s daty své organizace a vlastně tu svoji organizaci nebo firmu vzít opravdu jako takovou živou laboratoř.
Jasně jí poslouchat, že jo? Naslouchat tomu, co je to zač.
No, a opravdu jako naslouchat i tomu, jako v jaké organizaci jsem, co si řekněme můžu dovolit za experimenty a prostě po troškách postupně jako to zkoušet a experimentovat. Jo? Vybavuju si, že třeba v nějakých jiných organizacích než Red Button, tak třeba to typicky začínalo knihovnou, jo? Která měla svoje pravidla, která byla vlastně jako svobodná, jo? Že vlastně si můžeš tu knížku půjčit, jenom vlastně myslí na to, že třeba si knížku chtějí půjčit i ostatní. Jo? A ve chvíli, kdy třeba do té knihovničky ještě zahradíš jako patřiční tituly, které ti tematicky pomůžou, tak vlastně vyřešíš dvě mouchy jednou ranou. Jo? Jednak, že se dostaneš k těm informacím a druhá, že si jako zažiješ nějaký malý experiment, který je ohraničen. Jo? Protože vlastně ne ve všech firmách to jde jako lusknout a najednou. Jo? Ona prostě velká akce působí taky velkou reakci. Jo. Takže třeba myslím si, že Red Button je v tomto unikátní, asi když se kouknu do té české kotliny, v tom, že je jako síťový ekosystém od počátku svého fungování. Jo. Což je otázka, jestli je situace, ve které jsou tady posluchači. Jo. Takže to je jako trošičku opatrně. Jo. A když tak se ptej, jo, já jsem tím tématem tak zahlcená a tak mě fascinuje a miluju ho, že bych dokázala dlouho, tak zkus ještě.
Když bych se teď rozhodl, že bych si chtěl tu samoorganizaci naočkovat do firmy, do organizace, co bych měl začít dělat? Jaký jsou ty první kroky?
Začni se tak chovat. Samoorganizace musí být žita. Aha. Jo, takže ve chvíli, kdy o tom budeme jenom mluvit, jo, je to určitě nějakou součástí toho, jo, ale začít to žít, začít se o tom bavit se svými kolegy. A jinak samozřejmě velmi záleží, na jaké pozici v té organizaci seš. Jo. A je třeba jako typické, že člověk, kterému je dobře v samoorganizaci, tak ve firmě, která funguje hierarchicko-byrokraticky, vlastně najednou tam jako nebude ladit. Jo? Dá se očekávat, že i takový člověk svým fungováním bude vytvářet třeba problémy.
Jo? Takže bude narušovat status quo.
No, bude narušovat, takže je jako otázkou, jestli v té organizaci vydrží, pokud nebude jako v té pozici, kdyby jako měl šanci ovlivnit celou organizaci. Jo? Ale dá se to určitě, minimálně se to dá zažívat na úrovni týmu, jo? Což jako je nějaký experiment, který může být obohacující jak pro ty lidi, tak konec konců i pro tu organizaci. Mm-hmm. A nebo se přesunout do jiného prostředí a jiného kolektivu, jo, kde cítím, že by to mohlo jako
rezonovat
více.
Dobře, tak ty jsi řekla, začněme to žít, nebo co dál? Dobře, tak jsem se rozhodl, chci to žít, to znamená, chci se o tom třeba s ostatními bavit, nebo co by tam byly ty další kroky za tebe?
Já mám vlastně velmi ráda kolbův cyklus učení. Mm-hmm. A myslím si, že tady je jako výborně použitelný. Jo, v zásadě se tam...
Jak to je? Ten, jenom,
jsou tam vlastně čtyři fáze. První fáze je vědomý experiment. Jo, takže experimentujeme. Druhá fáze je, ten experiment vede k nějakému zážitku. Třetí fáze je, že si zreflektujeme ten zážitek, co se tam vlastně stalo. A čtvrtá fáze je potom, řekněme, abstrakce nebo navázání. Použiju tady slovíčko teorii, prosím, nebojte se toho slova, dalo by se to třeba nazvat i navázání na moudrost těch předchozích. Jo? A může to být, ať už to mohou být knihy nebo zkušenosti jiných praktiků, nebo to konec konců můžou být i akademické výzkumy, nebála bych se tady jako ničeho. A vlastně navážeš to, co ty jsi zažil, to, co ty jsi zreflektoval, že máš jako tu zkušenost, tak si jako napojíš na to, co už tady existuje, a řekneš si, jo, teď to je vlastně tohle, to je vlastně tady v té knížce, nebo teď to je vlastně ono, nebo třeba v něčem to bylo jako jiný. A podnítí tě to, nebo mělo by tě to jako podnítit k dalšímu vědomému experimentu, že si řekneš, a teď bych si rád vyzkoušel tohle, jo, a jedeš vlastně to kolečko znova. Jo, takže je z toho jako jasný, že to chce někde v nějakém stavu, to chce to vědomé rozhodnutí, pojďme to zkusit. Pak je potřeba nechat to téct, to je ta fáze toho zážitku. Pak samozřejmě udělat si ten prostor, vrátit se k tomu, jo, jako fungovalo, nefungovalo, navázat to na to, co už tady je, a vlastně to nechat projet. Jo.
A to je takový jedno z těch podle mě pravidel, nebát se neúspěchu a zkoumat prostě. Že? Zkoumat, co může fungovat, protože ono to někdy, takže iterovat, jo? Hledat tam tu cestu.
Tak to určitě, vnímám. Určitě. Jo. A taky minutový valčík nezatančíte za půl minuty. Takže tohle je běh na dlouhou trať. Jo. A typicky se tady ukazují se tu různé motivace, s kterými ti lidé do toho experimentu jdou. Uh-huh. Jo? Takže třeba pokud jste v nějaké organizaci, která třeba je, řekněme, hierarchičtější, tak leckdy s tím třeba i ten nadřízen nebo konec konců i vlastník jako souhlasí, jo, s tím, že si řekne, no tak dáme tomu chvíli, jestli to jako bude fungovat. Jo, a vlastně se může stát to, že to pak tenhle ten člověk zařízne buď to velmi brzo, anebo protože si vlastně od toho mechanismu samoorganizace slibuje, já tomu říkám, jako novou pračku a novou ždímačku na lidi. Jo? Že vlastně starý ždímačky přestaly fungovat, potřebujeme novou ždímačku. Teď frčí tohle slovíčko, pojďme zkusit tohle. Jo? A to jako není úplně ono. Jo? Respektive...
S tou motivací do toho jít, prostě to se jako asi nepovede.
Respektive jako to je věc, o které jsme tu nemluvili, vždycky jako záleží na těch hodnotách, se kterými to člověk dělá. Jo? To je třeba potom rozdíl týlu oproti samoorganizaci, jo? Že ten týl vlastně k tomu potom jako přidává ještě jako hodnot nebo nějaký jako zájem, ať už o toho člověka, nebo jako o nějaké okolí. Jo, ta samoorganizace je potom jako spíš takový obecný princip, který můžou fungovat jak neziskové organizace, které zachraňují svět, ale konec konců i třeba teroristické buňky, taky můžou fungovat jako samoorganizovaně. Jo, akorát záleží, co ti to dělá za lidi. No.
Mým hostem v pořadu Vím jak, konkrétně s tématem Vím jak podpořit samoorganizaci ve firmě, byla Katka Jeřinová. Já ti, Katko, moc děkuju, že jsi přišla. Ty takhle nikam moc nechodíš.
Nechodím.
Děkuju, že jsi tady zazdílala to svoje know-how, které je teda bohaté. Děkuju, že na tom pracuješ, pro nás, pro všechny, že o tom tématu přemýšlíš a zavádíš to. A moc si toho vážím. Děkuju, že jsi tu byla.
Díky moc za pozvání, Jirko. Ahoj.
Jestli vám jde o to, aby se změna ve vaší firmě povedla, tak se mnou spojte na jiri.breda@misehero.cz. nebudeme chodit kolem horké kaše, popovídáme si u dobrýho oběda o tom, jak u vás změnu zrealizujeme. A já vám pomůžu se svým týmem zvládnout změny na úrovni managementu, týmu nebo obchodu. Spojte se mnou, rád vás poznám.